Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii.
Když vyjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem, nikdy jste nečetli z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu? Opustil je a vyšel ven z města do Betanie. Tam přenocoval.
Přeji vám klidný poslech pořadu Ranní slovo, vážení posluchači. Vítám také našeho hosta, docenta Jiřího Mrázka.
Dobrý den.
Pane docente, do jakého dějového kontextu nás uvádí dnešní text?
V podstatě tady už začíná finále Ježíšova příběhu. Ve všech evangeliích je ten příběh Ježíšova veřejného působení líčen tak, že nejdřív je taková delší fáze, kdy Ježíš chodí především po Galileji a okolí, z místa na místo, od vesnice k vesnici a učí nejdřív v těch vesnicích, potom pod širým nebem. A pak přijde určitý zlom, kdy vlastně svým učedníkům ohlásí jakési tažení na Jeruzalém, dalo by se říct, a pak už to směřuje jednoznačně k Jeruzalému. Ježíš své učedníky připravuje na to, co je tam čeká. A pak přijde ten poslední pobyt v Jeruzalémě, který může být tak 14 dní, řekněme, a pak už bude pašijní příběh.
Ježíšovým vjezdem do Jeruzaléma tedy začínají události, které vrcholí pašijemi. Ježíš sám ohlašuje budoucí dění už v 16. kapitole, kde o tom je zmínka, když tam je napsáno, od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákonníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Proč do Jeruzaléma? Proč se to celé musí odehrávat v Jeruzalémě?
Já bych se ještě vrátil k té zmínce, co jste teď citoval. Matouš vlastně takhle dvakrát charakterizuje Ježíšovu zvěst. Zatímco Marek se soustředí na ten příběh, na tu dějovou linku, Matouš daleko víc se věnuje také tomu, co přitom Ježíš říká. Na začátku evangelia po Ježíšově křtu, v tom galilejském období, o kterém jsem mluvil, tam říká, té doby začal zvěstovat Boží království a při tom zlomu, kdy nahlásí cestu do Jeruzaléma, tam je od té doby je začal učit, že syn člověka musí trpět a být zavržen. Čili na začátku je tématem obecně jenom Boží království a Ježíš tam vlastně vůbec nemluví o sobě. Nezvěstuje sebe, zvěstuje Boží království. V té druhé části už ano, mluví o své roli, kterou v tom všem hraje. Proč zrovna Jeruzalém, proč zrovna do Jeruzaléma? Protože Jeruzalém bylo to centrum, kde byly zároveň nahromaděné problémy. Centrum, kde byl chrám, ten chrám ovládala taková vyšší kněžská aristokracie, kterou Ježíš bude právě kritizovat. Byl tam Pilát, byla tam vlastně ta římská okupační moc. Tam byly ty problémy. Ježíš by mohl dále působit někde v Galileji na venkově, tak říkajíc mezi svými, když tam se o něj také už začal zajímat Herodes, ale mezi svými, tam, kde měl základnu, mohl by si hlásat to své království lásky vzdálen od všech problémů, ale jak si by to drhlo. Prostě potřeboval s tou zvěstí přijít právě tam, kde je ta bolest, kde jsou ty problémy.
Ježíšův vjezd do Jeruzaléma je popsán docela velkolepě. Ježíš přijíždí jako král, i když na oslátku. My jsme tu pasáž neslyšeli, ale máme na ní i v tom našem textu ohlas. Tam jsou různá gesta nebo různé atributy. Jede na oslátku, jsou tam palmové ratolesti, které mu podkládají pod nohy, křičící zástupy. Jaký je smysl tady všeho toho?
Jste správně řekl, že různé. Je to víceznačné a řekl bych záměrně víceznačné. Začíná tímto velmi charakteristické Ježíšovo působení v Jeruzalémě, kdy působí vlastně velmi provokativně, ale mírumilovně, nenásilně, velmi provokativně, ale tak, že není snadné ho nějak chytnout za slovo nebo odsoudit jako buřiče nebo podobně. Ten vjezd už je charakteristický. Ten vjezd je na jednu stranu královský, navazuje na určité starozákonní tradice o královském vjezdu, jmenovitě na proroka Zachariáše, kde je ovšem ten mesiářský královský vjezd na oslátku takovým vjezdem ve znamení pokoje. Příjezd na oslátku znamená, že král přijíždí v míru. Už ten Zachariáš reflektuje ještě starší události, a sice krále Davida. Král David takhle kdysi přijížděl do Jeruzaléma, ale v takovou velice zvláštní chvíli, když vyhrál občanskou válku, potlačil spouru proti své osobě, ovšem tu spouru vedl jeho syn a jeho vlastní syn, v tu chvíli jeho nepřítel, byl v tom boji zabit, takže David nepřijíždí příliš slavnostně naladěn, nepřijíždí příliš radostně. Zároveň se vrací po skončení občanské války, kdy stáli vlastní proti vlastním, sousedé proti sobě, a tím mírumilovným vjezdem naznačuje, že se nebude mstít, že chce znovu sjednotit, že vládcem, který sjednocuje, nerozděluje. Tohle všechno hraje roli v tom Zachariášovi a tohle všechno hraje roli v tom Ježíšově vjezdu. Jsou tady zřetelné narážky na ten starozákonní text, na to proroctví, a evangelista Matouš nám je ještě více zvýrazní. Zároveň je to zcela nepřehlednutelná parodie na to, jak v té době vyjížděli do Jeruzaléma na svátky jiní. Parodie, která napodobuje triumfální vjezd, triumfální průvod, takhle nějak slavnostně, jenomže ne na oslu, ale na bílém koni, vyjížděl jistě do Jeruzaléma Pilát, doprovázený svými vojáky, kteří provolávali slávu. Byl to vjezd, který musel být slavnostní a vytřít zrak všem, kdo se na to dívali. Takhle nějak víme, že byl v Jeruzalémě také Herodes, jistě nezůstal pozadu a musel takhle slavnostně vyjíždět do Jeruzaléma se vší parádou. A když Ježíš takto vyjíždí, jako by se vší parádou, ale nejsou to žádní vojáci, žádná garda, ale jeho obyčejní učedníci, kteří mu provolávají slávu, a on přitom nejede na bílém koni, ale na oslu, tak je to zároveň jakýsi výsměch těm mocným. Ale do třetice, pokud by chtěli nějaké pořádkové síly zasáhnout, ať už proto, že ten jeho vjezd je moc královský, nebo proto, že je to moc výsměch těm mocným, tak je to vlastně jakýsi galilejský rabi, který vyjíždí na oslu, no tak ho asi bolely nohy, tak si sedl na osla a zástupy něco zpívají, ale zástupy poutníků vždycky zpívají nějaké poutní písně. Není to za co chytit. Takhle to bude pokračovat dál i v tom Jeruzalémě. Ten náš oddíl mluví o tom, že si Ježíš udělal místo na chrámovém nádvoří. Míní se tu ta vnější terasa chrámu, kam ještě mohli všichni. Pokud se podíváte na nějaký plánek, máte nějaký biblický atlas, tak vám vyjde, že to chrámové nádvoří, tohleto vnější, bylo obrovské, že to bylo jak dvakrát Václavské náměstí. To by s těmi pár učedníky těžko vyklidil celé, kdyby mu ti penězoměnci a kupci pomáhali. To znamená, je to jakási symbolická akce, kdy si udělal místo. Ti kupující a prodávající, když viděli jeho zasmušilé vousaté Galilejce, tak mu to místo rádi udělali, a on si na tom místě s těmi svými zástupy vynutí dialog. Bude tam pokojně učit, bude si dávat pozor, aby nevyprovokoval něco, za co by ho mohli chytit, a vynutí si dialog. A skutečně ty, abych tak řekl, potrefené husy, což budou ti velekněží takzvaní, ti za ním budou přicházet a budou s ním diskutovat a budou to samé pasti. Budou to diskuze, které jsou úplně jiné než předtím v Galileji s farizeji. Těm šlo o věc. Tady nejde o věc, tady jde o to dostat ho do úzkých, dostat ho tak, aby řekl něco, za co by ho bylo možno třeba zatknout, anebo aby se od něj odvrátili ty zástupy. Ježíš jim odpoví a vždycky jim uteče z té léčky a zároveň dá odpověď. To bude průběh těch následujících jednoho nebo dvou týdnů až do Velikonoc. A zároveň je tam vždycky řečeno, že Ježíš na noc odchází někam mimo Jeruzalém, vždycky někam do těch okolních vesnic, kde se v podstatě skrývá. Přes den je všem na očích, ale chráněný tím zástupem a večer se v podstatě ukrývá. Pokaždé někde jinde u nějakých přátel v těch okolních vesnicích.
Tamto gesto, které udělal po příchodu na chrámové nádvoří, je ale popsáno tak, aby to na sebe upozornilo. Vyhnal prodavače a kupující v nádvoří a zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubu. A pak se tam vlastně řeší ten chrám. A Ježíš sám tam cituje část proroctví Jeremiáše, kde se doslova říká, což se stalo ve vašich očích tento dům, který je nazván mým jménem úkrytem lupičů. Co je tím vlastně řečeno? Proč se tady řeší chrám jako místo, které má nějakou funkci a teď se to tady nějak pokazilo?
Jak už jsem říkal, Ježíš s tou svou zvěstí chce dojít až do Jeruzaléma, do toho místa, kde jsou ty problémy a jsou tam ty dvě mocnosti, je tam ta římská okupace a je tam to náboženské vedení. Je charakteristické, že Ježíš vidí ten hlavní problém v tom náboženském vedení. Ne tolik v té římské okupaci, to by se asi řešilo až potom dále, jak žít nebo nežít s Římany, nebo jak se jich zbavit, ale ten první problém je, že chrám podle něj nefunguje tak, jak by měl, protože se toho chrámového provozu nebo toho biznisu s chrámem zmocnili lidé, kteří by neměli. Problém izraelské společnosti byl v tom, že kněžství bylo dědičné, že to byly kněžské rodiny, kněžské rody, všechny pocházely z toho kmene Lévy. A tohleto speciálně jsou ty velekněžské, ty výše postavené, ty rody, ze kterých pochází velekněz a jeho příbuzní, kteří si z toho chrámu, když to řeknu tak drsně, udělali kšeft pro sebe. Neměl je rád asi nikdo, ale i ti zbožní farizové, kterým tihleti velekněží také pili krev, nemohli nic namítat, protože oni byli z těch správných rodin, které to měly už podle starého zákona propachtované. Ježíš míří tu kritiku právě vůči nim. To je důležité si uvědomit, že tady v Jeruzalémě potom zazní řada kritických slov Ježíšových, dokonce podobenství o zlých vinařích například a podobně. To ale nikdy není zaměřeno proti Izraeli jako takovému. V tom podobenství o zlých vinařích je Izrael ta vinice, která je v pořádku, ale zmocnili se ho nepraví majitele, někdo, kdo si hraje na to, jako kdyby mu to tam patřilo. A přitom to patří Bohu.
Řadu Ranní slovo se dnes s docentem Jiřím Mrázkem zamýšlíme nad úryvkem z 21. kapitoly Matoušova evangelia. Četli jsme verše 10. až 17. Ježíš vešel do Jeruzaléma, vyčistil chrám od prodavačů a penězoměnců, nebo jak jsme řekli, udělal si zde místo, A potom Matouš zmiňuje, že za ním v chrámě přišli slepí a chromí a on je uzdravil. Je ten detail důležitý? Má to nějakou hlubší výpovědní hodnotu, tato informace?
To především překvapivé. Je zřejmě, že Matouš tady rozehrává jakousi protiváhu právě k těm kritizovaným, k těm, co se toho tam zmocnili a k tomu všemu, co tam nemá být. Ježíš je přijímán jednak dětmi, jednak těmi nemocnými, bezmocnými, ale je to zmínka, která v jiných evangeliích není. A Matouš tím jakoby dotáhne do Jeruzaléma to Ježíšovo uzdravování. Vůbec tím uzdravováním je to celkem zajímavé. Uzdravování je něco, co Ježíš nedělá úplně programově. Je to taková pomoc ad hoc. Nikde to nemá jako hlavní náplň, jako své hlavní poslání. Hlavní poslání je zvěstovat, kázat, vysvětlovat. Když někde vidí někoho trpícího, postiženého, pokud může, pomůže. Problém je, že tehdejší zástupy jsou možná podobné jako dnešní, jdou spíše po té senzaci a čím dál tím víc chtějí hlavně to uzdravování, hlavně ty senzace a vlastně Ježíš tam občas už se nedostane ani ke slovu, protože chtějí, aby uzdravoval. Jsou tam takové ty typické scénky, kdy Ježíš se pokouší už odrazit loďku od břehu a kázat jakoby z vody na loďce, aby se na něj netlačili, aby nemusel uzdravovat, aby se dostal ke slovu, nebo že jim utíká někam jinam a podobně. Evangelista Marek to líčí jako takovouhle až skoro kontroverzi, to ten zástup, který chce vidět jenom uzdravování a tím pádem i to uzdravování je takové trošku kontroverzní, je to pomoc, ale zároveň to odvádí od toho podstatného. Matouš v tom přece jenom vidí součást Ježíšova poslání a přirovnává ho k tomu trpícímu služebníku, který tím naše nemoci na sebe vzal. Vidí docela dobře, jaká je to zátěž, už to uzdravování samo, a to, jak si tím komplikuje to, když jim chce něco říct a oni chtějí pořád to uzdravování. Matouš to vidí jak obraz toho Ježíšeho poslání daleko více. A proto tady chce ukázat takhle to Ježíš i to své uzdravování, i tuhle část toho poslání, nejenom ta slova, dotáhl až do Jeruzaléma. Nejenom tu kritiku, ale i to uzdravování. Proto tady má aspoň ten jeden. On to není konkrétní příběh uzdravení, je to jedno z těch hromadných zmínek, že uzdravoval nějaké nemocné, ale dotáhne to uzdravování prostě až do chrámu, jako protiváhu k tomu zneužití chrámu, které tam bylo jako ten výnosný obchod, tak tady je to, k čemu by měl sloužit.
V chrámě byly i děti, které zde volají totéž, co předtím volali zástupy při tom Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma. Hosana synu Davidovu. Je i toto volání v tuhletu chvíli důležité?
Všechno je tady důležité. U těch dětí není dořečené, nakolik oni měli tak jako velkou intuici nebo teologické vzdělání, že zrovna tohle volají nebo to zaslechli od těch zástupů a teď to opakují, ale je to ten motiv přivítání Davidovského mesiáše v Jeruzalémě a zejména u Matouše je zajímavé, že to očekávání Davidovského mesiáše je zřejmě spojeno právě s uzdravováním. Představ mesiáše, ty se lišili. Každý něco čekal, ale nikde nebyla nějaká přesná definice. To znamená, že ta očekávání byla různá, ale pokud se řekne Davidovský mesiáš, tak si většinou představíme královského mesiáše, mocenského davidovského bojovníka. Matouš dosvědčuje jakousi jinou tradici, kdy ten syn Davidův je někdo, kdo uzdravuje. S tím Davidem tak jak ho máme spojený jako David válečník, David král, tolik souviset nemusí. Mohlo by, když si vzpomeneme na Davida, který hrál na nějakou tu harfu nebo loutnu Saulovi a uzdravoval ho hudbou, bylo by to tam. Ale je to takový trošku zastrčenější motiv, který Matouš vytáhne a zřejmě není sám a není první. Je to prostě jakási tradice davidovského mesiáše, který nemusí být válečník, který spíš uzdravuje.
Celé to vyvolalo konflikt. Představitelé chrámu, velekněží, zákonníci se zlobí a potom Ježíš říká, nikdy jste nečetli z úst nemluvňátek a kojenců, připravil si schválu. Jak on vlastně tedy reaguje na tu jejich kritiku, na poukázání, že to je nepatřičné, takovéto volání a toto chování v chrámovém nádvoří?
Pořád se to uhrává, abych tak řekl, na té hraně toho, Ježíš neřekne rovnou, já jsem davidovský mesiáš. ty děti něco provolávají, ale provolávají slávu Davidovskému králi nebo synu Davidovu a volají o pomoc syna Davidova. Velekněží to zřejmě chápou správně, že to provolávají Ježíšovi, ale Ježíš tady mluví o chvále Boží. Prostě nepopírá své poslání, ale zároveň jim nenaběhne do rány, že by se nechal zatknout jako falešný mesiáš, nebo že by mohli říct, děláš si ty a ty nároky. To všechno tady zůstane vždycky tak jako zřetelně naznačeno a nevysloveno a takhle to bude pak pokračovat a bude se to ještě dále vyhrocovat a zároveň vyjasňovat v těch dalších rozhovorech.
My jsme řekli, že 21. kapitola připravuje půdu pro to, aby mohl Matouš vyprávět pašijový příběh. Jak ten dnešní úryvek nás připravuje na velikonoční události?
Je to vstup do nich a je to vstup, který je velmi charakteristický. Právě tou dvojznačností, ale dvojznačností, která není taková, že bychom si to nemohli přebrat, která je taková, že Ježíš tam vlastně něco jasně řekne, jasně naznačuje, ale takže si nenaběhne, aby proti němu mohli zasáhnout a tak to vlastně bude pokračovat ten týden nebo dva do svátku, kdy z něj ti, kdo jsou potrefenou husou, což je ta chrámová aristokracie, budou velmi nešťastní, nebudou vědět, co si s ním počít a nepodaří se jim ho uklidit z cesty, až se pak teda rozhodnou, že ho musí zlikvidovat. Tohle je vlastně charakteristický začátek. Tady si připravil místečko, kde to bude provozovat.
Ten náš text skončí tím, že Ježíš odešel do Betánie, kde přenocoval, opouští Jeruzalém, ale pak se zase vrací. Zase je tady ve hře Jeruzalém. Někdo by si mohl myslet, že se vrátil proto, aby se tam nechal popravit. Tak jak to je?
Mě trošku vadí ta formulace, že se rozhodl, že se nechá popravit v Jeruzalémě. Ježíš jde do Jeruzaléma do určité konfrontace. Ale je to otevřené. Na jednu stranu jde do toho sporu, protože musí, protože je to potřeba. A na druhou stranu není naivní a ví, jak to musí dopadnout. Ale není to tak, jako že by tam přišel a řekl, popravte si mě. On jim dlouho uniká, dlouho to hraje na to nejzaší možnost, jak se to dá napínat dál, až je jasné, že věčně to takhle nepůjde a oni si pak najdou Jidáše, který je k němu přivede, když bude právě v noci se skrývat. A najdou si tu nejpříhodnější chvíli, což je ten večer poté, co se jedl beránek, takže jsou ulice opuštěné a tak dál. Jde do jakési konfrontace, o které ví, že bude složitá a ví, jak může dopadnout. Ale není to tak, že by si řekl, a teď se nechám popravit.